havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 31 iyul, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda anomal darajadagi issiq havo bugun rekord ko'rsatkichga yetdi. AQSh armiyasi oddiy askari 128 yilga qamalishi mumkin. Isroil va Falastin o'rtasidagi sulh muzokaralari qayta boshlandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda anomal darajadagi issiq havo bugun rekord ko'rsatkichga yetadi. Ob-havo markazi ma'lumotlariga tayansak, 31 iyul kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 45 darajagacha issiq bo'ladi, qolgan viloyatlarda esa 42 darajagacha issiq bo'lishi kutilmoqda. O'zbekiston sinoptiklarining bildirishicha, 2-3 avgustdan boshlab havo harorati 2-3 darajaga pasayishi kutiladi. Bunday ob-havo O'zbekistonning ayrim viloyatlarida 25 yil, ayrim viloyatlarda esa 100 yil oldin kuzatilgani aytilmoqda. Ozodlik radiosi avvalroq O'zbekistondagi anomal issiq tufayli tez yordam xizmatiga murojaatlar 30%ga ko'payganini xabar qilgan edi. Ramazon oyida O'zbekistondagi kam ta'minlangan oilalarga 55 ming dollar miqdorida moddiy yordam ko'rsatildi. O'zbekiston Davlat din ishlari bo'yicha qo'mitasining bildirishicha, mazkur yordam muftiyat tomonidan uyushtirilgan. Bundan tashqari, dindorlardan tushgan ehsonlar hisobidan bolalar uylariga 3,5 ming dollar moddiy yordam ko'rsatilgan. Xabarda Ramazon oyining 3-10 kunligi boshlanishi arafasida 354 jome masjidida, jumladan Toshkentdagi 45 masjidda Qur'on xatm qilib bo'lingani aytiladi. Ozodlik radiosi tongi xabarlar. Wikileaks saytiga sir saqlanuvchi ma'lumotlarni taqdim etgan oddiy askar Bredli Menningdan AQSh sudi dushman bilan hamkorlik qilish ayblovini olib tashladi. Biroq seshanba kuni o'tgan sudda Menning josuslik, o'g'rilik, kompyuter tovlamachiligi kabi 19 ayblov yuzasidan aybdor deb topildi. AQSh armiyasidagi razvedka bo'linmasi tahlilchisi bo'lgan Menning Wikileaks saytiga Amerika Qurolli kuchlarining Afg'oniston va Iroqdagi harbiy amaliyotlari hamda diplomatik yozishmalariga oid 700 ming sahifadan ko'proq ma'lumotlarni taqdim etganini tan oldi. Menningga bildirilgan ayblovlar bo'yicha jazo muddati 128 yilni tashkil qiladi. Mazkur ish yuzasidan sud tinglovi 31 iyul kuni boshlanadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Isroil va Falastin o'rtasidagi sulh muzokaralarining navbatdagi bosqichi 2 haftadan so'ng Yaqin Sharqda o'tishini ma'lum qildi. Jon Kerri 29 va 30 iyul kunlari Isroil va Falastin vakillarining dastlabki uchrashuvi ijobiy hamda konstruktiv o'tganini ta'kidlab, har ikki taraf sulh shartnomasiga erisha olish salohiyatiga ega ekanini aytdi. Seshanba kuni Isroil adliya vaziri Sipi Livni va Falastin rahbariyati rasmiysi Sayeb Erekat AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan oq uyda qabul qilingan edi. Isroil-Falastin muzokaralari 2010 yildan beri birinchi marta o'tkazilmoqda. Sulh muzokaralari Isroil tomonidan Iordan daryosining g'arbiy sohilida yahudiylar uchun uylar qurila boshlagani munosabati bilan to'xtab qolgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Moskva politsiyasi seshanba kuni o'tkazilgan reyd davomida 3 bozordan 470 muhojirni qo'lga oldi. Politsiya muhojirlarga qarshi reydni o'tgan hafta yakunida Matveyevskiy bozoridan boshlagan edi. Bu bozorda 15 yoshli qizni zo'rlashdi, gumonlanayotgan shaxsni qidirayotgan politsiyachilarga hujum qilingan. Bir politsiyachi hujum paytida qattiq tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Moskva politsiyasi rasmiysi balog'atga yetmagan qizni zo'rlaganlikda va politsiyachiga hujum qilganlikda gumonlangan shaxslar qo'lga olinganini bildirdi. Pokistonda 30 iyulda o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalariga qaraganda Mamnun Husayn g'olib bo'ldi. Ovoz berishda Pokiston parlamentining 2 palatasi deputatlari va 4 viloyatdagi qonun chiqaruvchi yig'inlarning vakillari ishtirok etdi. Yangi prezident joriy yil sentyabrda vakolati yakunlanadigan davlat rahbari Osif Ali Zardoriyning o'rnini egallaydi. Mamnun Husayn bosh vazir Navoz Sharifning Pokiston musulmon ligasi partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim.
ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan foydalaning. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bundan 20 kun muqaddam imzolagan va vazirlik saytida kuni kecha e'lon qilingan buyruqqa binoan bundan buyon 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tibbiy muassasalarda bepul davolanishi kerak. Muxbirimiz buyruq matni bilan tanish jarayonida paydo bo'lgan savollarni vazirlik rasmiylariga berdi.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri buyrug'ida yoshi 18 gacha bo'lgan o'zbekistonlik barcha bolalarga tug'ilganiga 17 yil 11 oy 29 kun bo'lganlar Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi muassasalarining hammasida bepul xizmat ko'rsatish belgilab qo'yilsin deyilgan. Bu gap shu paytgacha ham bolalar bepul davolanmasmidi degan savolni paydo qildi va uni vazirlikning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga berdik.
Bolalar deganda 14 yoshgacha tushundilardi, hozir 18 yoshgacha bo'lgan bolalar. Buning asosida 18 yoshgacha bola hisoblanadi.
Dedi vazirlik rasmiysi. Bolalarni, ya'ni yoshi 18 gacha bo'lganlarni mulk shaklidan qat'i nazar barcha tibbiyot muassasalari bepul davolashga majburmi?
Faqat davlat. Davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmat bo'ladi.
Xususiylar mustasno.
Там написано «Систем здравоохранения» деп ёзилган.
Buyruq matnidan boshqa bir ma'no, ya'ni yoshi 18 dan katta bo'lganlarning barchasiga Sog'liqni saqlash vazirligi tizimi muassasalari xizmati pullik bo'ladi degan ma'no chiqyapti. Shundaymi? Bu savolimizga vazirlik vakilidan aynan mana bu javobni eshitdik.
18 dan tepasidan o'zi u yoqqa nima deydi, bo'tasi kerak bo'ladi. Anaqa hukumat qarorlarida belgilangan ko'lgutni kontingentlar, nogironlar, keksa yog'izlar, urus qatnashchilari, anaqalari o'rdizni sistema davlat tomonidan xotilani huquqsizligini markazga borsa 20% davlat tomonidan kafolat qolgan hammasi platno pulli samofinansirovani pulli xizmatga o'tgan muassasalar bor. Bu yerda shu-ku. Ular o'rdir olish kerak bo'ladi, o'rdir olish uchun lug'ota kerak bo'ladi. Bu bolalarda 18 yoshgacha lug'otasi bo'lmagan, ular kam ta'minlangan bo'lishi kerak edi, nogiron bo'lishi kerak edi, yana boshqalar o'sha o'rdir olish uchun. Hozir shu hukumat qaroriga o'zgartirishlar kiritilyapti, 18 yoshgacha lug'otni kontingenti ham vazirlikning cheklovi ko'tarilyapti.
Dedi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ul xodimi. 18 yoshdan kattalarning davolanishiga oid savollarimizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakiliga ham berdik.
Shoshilinch tibbiy yordamlar hammasi bepul. Faqatgina ko'rsatilgan nimalar bor, ularga pul xizmat ko'rsatiladi.
Davlat poliklinikasi degan tushuncha bormi o'zi?
Aha. Davlat poliklinikasi bepul bo'ladi.
Davlat poliklinikasi bepul. Davlat kasalxonasichi?
Kasalxonalar endi respublikanskiy uchrashuvlar platnoy struktura ko'rsatiladi ularga.
Tuman markaziy kasalxonasida davolanish pullimi, bepulmi?
Tuman markazidagi kasalxona bepul.
Butun xarajatlarni davlat o'zining zimmasiga oladi.
Endi bu kasalxonasida nima dedi bo'ldi? Platnoy struktura nimasi bor bu yerda? Nimasiga qarab?
Bepul ham bor, pullik xizmatlar ham bor.
Bor.
Masalan, kasalxonaga appendisit bilan tushib qolsa,
bepul ular. Ular shoshilinch tibbiyotlar bari bepul, ekstern xizmat ko'rsatish bepul bari. Qolgan ana planoviy nimalar ularga pul qilib ko'rsatiladi.
Endi vazirning buyrug'idan kelib chiqadigan bo'lsak, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar shoshilinchmi, shoshilinch emasmi, hammasi bepul.
Bepul ular.
Savollarimizga Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakili javob berdi.
Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri bundan 20 kun muqaddam imzolagan buyruqqa binoan bundan buyon 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tibbiy muassasalarda bepul davolanishlari kerak bo'ladi. Buni eslab qoling. O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonov ko'rinish berdi, deya xabar berdi Ozodlik manbalari Toshkentdan. O'zbekiston Markaziy bankida yarim yillik faoliyat natijalariga bag'ishlab shanba kuni o'tkazilgan majlisda bank raisi Fayzulla Mullajonovning qatnashgani bildirildi. 63 yashar Mullajonov 13 yildan buyon sog'lig'i yomonlashgani bois xizmat vazifasini tark etgan va uning ishga qachon qaytishi noma'lum qolayotgan edi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalaridan olingan xabarga ko'ra 13-iyul kunidan buyon xastaligi bois ishga chiqmayotgan va qachon qaytishi noma'lum qolayotgani aytilgan Fayzulla Mullajonov Markaziy bank yig'ilishida ishtirok etgan. Bu yig'ilish shanba 27-iyul kuni O'zbekiston Markaziy bankida bankning yarim yillik faoliyati natijalariga bag'ishlab o'tkazilgan. Toshkentdagi manbaning xabar qilishicha shanba kuni Fayzulla Mullajonov ishtirokida o'tgan majlis avvalgilardan farqli bo'lgan. Ushbu manbaning ozodlikka yo'llagan xabaridan iqtibos. Majlis har doimgidek soat 11 emas, balki ertalab soat 9 da boshlanib, 1 soatlar atrofida davom etdi. Odatda bunday yig'inlar 3-4 soatga cho'zilardi. Majlisni Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev olib bordi. Rais esa boshlang'ich 2 og'iz nutq so'zlash bilan cheklandi. Mullajonov yig'in tugashdan avvalroq majlisni tark etdi deb yozdi Toshkentdagi banklardan birida ishlaydigan ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba. Bunga qadar 2013 yil birinchi 6 oyi yakunlariga bag'ishlangan ushbu majlis Mullajonov kasalxonaga yotqizilgani bois qoldirilgan edi. Mullajonov shu yilning 13-iyulida xastalik bois kutilmaganda xizmat vazifasini tark etgan. Markaziy bankdan olingan rasmiy ma'lumotlarda uning kutilmaganda xastalangani va og'ir ahvolda Toshkentdagi shifoxonaga yotqizilgani, qachon ishga qaytishi esa noma'lum qolayotgani aytildi. O'sha kezdagi xabarlarda 63 yoshli Mullajonov og'ir ahvolda Toshkent shahrining Akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markaziga yotqizilgani aytilgan edi. Toshkentdagi tijorat banklaridan birida ishlaydigan manba esa uning o'rniga 2010 yildan beri Markaziy bank raisi birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Ulug'bek Mustafoyev vaqtinchalik tayinlanganini aytgan. Ulug'bek Mustafoyev ham bank tizimida 1991 yildan beri ishlab kelayotgan, O'zbekiston bank tizimini ikir-chikirlarga qadar puxta biladigan mulozimlardan biridir. Asl Sirdaryoda tug'ilgan, 1971 yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tugatgandan buyon bank tizimida ishlab kelayotgan Fayzulla Mullajonov 1991 yil O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon O'zbekiston Markaziy bankiga raislik qilmoqda. Bunga qadar uning biror sabab bilan xizmat vazifasini kutilmaganda tark etgani haqidagi jiddiy xabarlar kuzatilmagan edi. O'zbekiston moliya tizimini kuzatib kelayotgan tahlilchilar Mullajonovni prezident Islom Karimovning ishonchli odamlaridan biri deb hisoblaydi. Ayni paytda u qattiqqo'l rahbar sifatida ham nom taratgan. Mullajonov O'zbekistonda pul siyosatining bugungi darajada inqirozga uchrashida katta hissa qo'shgan amaldorlardan biri sifatida tanqid qilinadi. Bundan tashqari Markaziy bankdagi ozodlik manbasining aytishicha, Mullajonov Sirdaryo viloyatida katta biznes manfaati ham ega. Jumladan unga qarashli bo'lgan qishloq xo'jaligi va boshqa sohadagi bir necha yirik shirkat bor. Sirdaryo viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha sud rais lavozimi ham Mullajonovning ukasiga qarashli. Markaziy bank raisining o'g'li Abdulmajid Mullajonov esa hozirda Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idir. Undan avval u Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan. Fayzulla Mullajonovning O'zbekiston siyosiy elitasining yana bir nufuzli namoyandasi, Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bilan quda ekani ham aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 13-iyuldan so'ng xastaligi bois ishga chiqmay qo'ygani aytilgan Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning bank majlisida ko'rinish bergani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston mehnat migratsiyasi borasida Janubiy Koreya bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish agentligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik rasmiylari ma'lum qildilar. Agentlik rasmiylariga ko'ra, bunday choralar o'zbek fuqarolarining Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ishga ketishini rag'batlantirish va noqonuniy yo'llar bilan chetga chiqib ketib, odam furushlar domiga tushib qolishi oldini olish maqsadida qilinyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov may oyida Jizzaxdagi fermerlar bilan uchrashgani borganida Rossiyada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasa deb atagan va ulardan jirkanishini bildirgan edi. Aytilishicha, Janubiy Koreyada mehnat qilayotgan rasmiy yo'llar bilan borgan mehnat muhojirlari ham asosan ana shunday og'ir va kam haq to'lanadigan ishlarga jalb qilinmoqdalar.
O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish agentligi huzuridagi tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentligining o'z ismini aytmagan xodimlaridan biriga ko'ra, ushbu hamkorlik doirasida Janubiy Koreyaga ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojiri yuboriladi. Hozir Koreyaga ketuvchilar imtihondan o'tkazilyapti. Muvaffaqiyatli o'tganlar ikki mamlakat o'rtasidagi kelishuv doirasida qonuniy yo'l bilan ishlagani ketishadi, dedi agentlik rasmiysi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Koreya Respublikasi bilan mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlikni yana ham kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ham imzo chekkan. Ayni qarorga muvofiq O'zbekistondagi tegishli vazirlik va idoralar tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga Janubiy Koreyaga boradigan ishchilarni test sinovdan o'tkazish va mehnat qobiliyatini baholashda ko'maklashishi kerakligi qayd etilgan. Qarorda aytilishicha, test sinovlarida qatnashish uchun o'zbekistonliklar to'laydigan pul Koreya mehnat resurslari xizmatining daromadi ekani va O'zbekiston ichida soliqqa tortilmasligi aytilgan. Bundan tashqari, test sinovlari uchun O'zbekistonga keltiriladigan materiallardan ham bojxona to'lovlari olinmaydi. Agentlik rasmiylariga ko'ra, bunday choralar o'zbek fuqarolarining Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ishga ketishini rag'batlantirish va noqonuniy yo'llar bilan chetga chiqib ketib, odam furushlar domiga tushib qolishi oldini olishga qaratilgandir. O'zbekistonlik ishchilar Janubiy Koreyaga erkin yollash tizimi deb ataluvchi dastur doirasida jo'natiladi. Koreyaning erkin yollash tizimi bo'yicha ishga joylashish bir necha bosqichdan iborat bo'ladi. Bunda nomzod asosiy bosqichlardan biri koreys tili va ixtisosligi bo'yicha test sinovidan muvaffaqiyatli o'tish lozim. Mutaxassislarni tanlab olish uchun Janubiy Koreyaning Mehnat vazirligi xodimlari O'zbekistonga kelib, vaqti-vaqti bilan test sinovlari o'tkazib turadi. Test sinovlari tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlik tomonidan tashkillashtiriladi. Agentlik veb sahifasida joriy yilning 21-24 iyun kunlari sinovlar o'tkazilgani va shu sinovda qatnashgan 800 dan ziyod O'zbekistonlik ro'yxati chop etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2007-yildan buyon Janubiy Koreyaning erkin yollash tizimi orqali 20 mingga yaqin o'zbek fuqarosi Koreyada ishga joylashgan. Janubiy Koreyaga o'tgan yili erkin yollash tizimi orqali ishlagani ketgan xorazmlik muhandis Ixtiyor shularning biri.
Bu qonuniy yo'l bilan bola tayyorlanishi kerak, koreys tilini o'qib, asnovnoy bu yerda jeton deydi, ya'ni jeton tarqatadiku, jeribovka deydi biz endi rus tilida. Jeton tarqatadilar. Shu jeton tarqatilgandan keyin egzaminga kirib egzamin topshirishlari kerak.
Koreys tili.
Rasmlar turadi. Kitoblar turadi, shularni adlari bor, nalar bor. Ana shunda yozilgan, shuni o'qigan bo'lsa, например, samolyotni odi boshqa narsa odi va mana shu metga qo'yadi. Shulayn narsa. Bizda test topshirgan. Oddiy test. Ana shu orqali shundan o'tgandan keyin uchirtda turadi. Bu yerda uchirtda turadi. Bu yerda viza keladi O'zbekistondan emas. Koreyadan viza boradi. Shu viza hisobidan keyin kirib keladi bola.
Keyin ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida shartnoma imzolanadi.
Shu ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida shartnoma imzolanadi, bergandan keyin imzolanadi, ish beradi. Shu ish bergandan keyin shu ishda ishlashi kerak. Ishlamasa, shu ishda ishlamasa 3 oylik mehnat birjasidan otkaz oladi-da, 3 oy yana ish qidirib, 3 oyning ichida boshqa ish topib yana bir ishga kirishi kerak. Ha kontrakt hisobi shunda ishlash kerak deydi sharoiti. Sharoitni yaratib beradi.
Soliq qanday to'lanadi, kimga to'lanadi?
Bizdan O'zbekistondan bizga vaqtimizda bizdan 300 ming so'm O'zbekiston ushladi. Bir oyda. 5 oy Koreya 500 ming 100 mingdan 5 oy Koreya ushladi. U yanda kislorod yetmay turgandan keyin yo'lni to'p kirib ketdi turta yo'lga yo'llandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov eslatamiz, may oyida Jizzaxdagi fermerlar bilan uchrashgani borganida Rossiyada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasa deb atagan va ulardan jirkanishini bildirgandi. O'zbek muhojirlarining chetga, ayniqsa Janubiy Koreyaga qonuniy yo'l bilan ketishini rag'batlantiruvchi ushbu chora-tadbirlar Karimovning o'sha bayonoti ortidan qabul qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston hukumati Janubiy Koreyaga qonuniy yo'llar bilan borib ishlayotgan mehnat muhojirlari sonini oshirishga qaror qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype'dagi manzillariga 24 soat davomida murojaat qilishingiz va o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklar haqida xabar yo'llashingiz mumkin. Shunday qilib yodlab qoling. Ozod Skype Ozodlik onlayn, erkin mikrofon bu ozodlikning Skype'dagi manzillari. Muloqotimiz yana O'zbekiston va dunyo mavzuida davom etadi. Latviya moliyaviy nazorat komissiyasi Teliasonera uyali aloqa shirkatining O'zbekistondan litsenziya olish uchun Rigadagi Parex banki orqali Takilan shirkatiga o'tkazgan pullari bo'yicha tergov boshladi. Bu pul o'tkazmasi 2007-yilda Teliasonera O'zbekistonda faoliyatini boshlash uchun korrupsion yo'llar bilan litsenziya sotib olgani iddao qilinayotgan paytda amalga oshirilgan. Ish yuzasidan Teliasonera so'rovi bilan tekshiruv o'tkazgan Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling yuridik shirkati mablag'lar Gibraltardagi Takilan LTD shirkatining Nordea va Parex bankidagi hisoblariga o'tkazilganini aniqlagan edi. Bu shirkatning esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilinadi.
Latviyaning moliyaviy nazorat komissiyasi mamlakatdagi 2-chi yirik bank sanalgan Parex bankining 2007-yilda amalga oshirgan pul o'tkazmalarini tekshirishga kirishdi. Bu bank nomi Shvetsiyadagi Teliasonera shirkati va uning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilingan Tikiland firmasi bilan noqonuniy pul o'tkazmalarga oid tekshiruvlarda tilga olingan. Komissiya matbuot vakilasi Mariya Makarevitsa tekshiruv Parex bankidagi hisobga Teliasonera shirkati tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalariga oid shubhalar ortidan boshlanganini tasdiqladi.
Yes, but it was only one episode from all this investigation in Sweden for Nordea.
Bu Shvetsiyada O'zbek mobil shirkatiga o'tkazilgan mablag'lar yuzasidan olib borilayotgan surishtiruvlarning bir qismidir. Parex bo'yicha tekshiruv jarayoni hali endi boshlandi, natijalar haqida hozircha gapirishga erta, dedi Makarevitsa Ozodlik bilan suhbatda.
But the investigation is continuing and I think that we can't provide the full information at the moment.
O'tgan yili Shvetsiyaning SVT telekanali jurnalistlari tekshiruv o'tkazib, Teliasonera shirkati 6 yil avval O'zbekistonda litsenziya olish uchun Gibraltardagi Tikiland shirkatiga 2 milliard 200 million shved kronasi yoki bo'lmasa 320 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ni to'laganini aniqlagan va bu pullarning pora sifatida to'langanini iddao qilgan edi. Bu shirkatning esa O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani iddao qilingan. Jurnalistlar aniqlagan bu ma'lumotlar ortidan Shvetsiya prokuraturasi Skandinaviya yarim orolidagi eng yirik telekommunikatsiya shirkati sanalgan Teliasonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyat yuzasidan tergov boshlagandi. Bu ish yuzasidan Teliasonera so'rovi bilan tekshiruv o'tkazgan Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling yuridik shirkati esa mablag'lar Gibraltardagi Takilan shirkatining Nordea va Parex bankidagi hisoblariga o'tkazilganini aniqlagan. Natijada Takilan firmasining Nordea bankidagi aktivlari Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvish jinoyatlariga aloqadorlikka oid tergov doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Bundan tashqari Shvetsiya hukumati qoshidagi moliyaviy nazorat idorasi pul yuvish jinoyatiga qarshi yetarli chora ko'rmagani va o'z mijozi bo'lgan Tikilan hisob raqamiga tushayotgan pul manbasini yetarlicha o'rganmagani uchun Nordea bankiga 30 million shved kronasi miqdorida jarima ham solgan edi. Ammo Tikilan LTD firmasining Rigadagi Parex bankida ochilgan hisob raqamlari daxlsiz qolayotgandi. Zero so'nggi yillarda aynan Latviya sobiq Sovet o'lkalari uchun moliyaviy ofshor hududga aylangan davlatlardan biri sifatida e'tirof qilib kelinadi. 2004-yilda Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan, kelasi yil yanvaridan esa Yevro hududga kirishi kutilayotgan Latviya hukumati rasmiylari esa bu iddaolarni rad etmoqda.
Shunday qilib Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya huquq tartibot idoralari ortidan Latviya tizimlari ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilinadigan Takilant ofshor shirkatining bank hisobidagi o'tkazishlarga oid tergov tekshiruv jarayonini boshladi. Bu jarayonni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Buning uchun Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasiga kirib turing.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni yana Rossiyada yashab mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar hayoti yangiligiga buraman. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi bozor va muhojirlar to'plangan boshqa obyektlarda politsiya reydlari davom etmoqda. Noqonuniy muhojir oviga huquq tartibot va migratsiya idoralari xodimlaridan tashqari bu shaharlardagi millatchi tashkilot vakillarining ham faol ishtirok etayotgani sezilmoqda. Kuni kecha xuddi shunday reydlarni tasvirlovchi video YouTube portalida paydo bo'ldi, deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
29 iyul kuni Moskvaning Matveyevskaya bozorida politsiya va OMONning muhojirlarga qarshi qaratilgan maxsus ablavasi uyushtirildi. Shahar politsiyasi boshqarmasida bu reyd 27-iyul shanba kuni tarvuz sotayotgan dog'istonlik fuqaro poytaxt jinoyat qidiruv bo'limi operativ xodimi Anton Kudryashovning boshini urib yorgandan keyin amalga oshirilganini ma'lum qilishdi. Aniqlanishicha, Kudryashov bozorga 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan dog'istonlik Magomed Magomedovni qo'lga olgani kelganda, uni himoyasiga bir guruh bu shaxsning yaqinlari chiqqan va uni do'pposlagan. Matveyevskiy bozorini qurshab olgan politsiya xodimlari bozordagilarning savdo qilishga ruxsatnomasi, migratsiya hujjatlari va sertifikatlarini tekshira boshladi. Bu tekshiruvlar shaxsan Moskva politsiyasi boshqarmasi rahbari Anatoliy Yikunin buyrug'i bilan bajarilgani ma'lum bo'ldi.
Мы сразу стали проводить активные мероприятия, в том числе профилактического характера. После этого
Hodisa ortidan biz zudlik bilan profilaktika tarzida amaliyot o'tkazdik. Kecha Matveyevskiy bozorining o'zida 345 kishi hibs etildi. Bular asosan xorij fuqarolari. Bilasizki, prezidentimiz qarori bilan xorijliklar bozorlarda ishlash taqiqlangan. Ular tuman bo'limlariga olib kelindi, dedi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Anatoliy Yakunin. Anatoliy Yakunin bundan buyon Moskva bozorlaridagi politsiya ablavalari tez-tez bo'lib turishini ham qo'shimcha qildi. 30-iyul kuni Burdenko nomidagi jarrohlik institutida davolanayotgan politsiya xodimini ko'rgani kelgan, Moskvaning mer lavozimini vaqtinchalik egallab kelayotgan Sergey Sabyanin ham politsiya olib borayotgan amaliyotlarni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
В общем, в Москве за последнее время закрыли 30 рынков и маленьких и средних.
Bu juda to'g'ri. Biz oxirgi paytda Moskva bo'ylab 30 ga yaqin mayda, o'rta, yirik bozorlarni yopdik. Bular qatorida Luzhniki, Slavyanskiy Mir va hokazo. Lekin bu amaliyotlar yetarli emas ekan. Demak, tartib o'rnatishni davom ettirish kerak. Ularni tinimsiz tekshirish zarur. Zero Cherkizonga o'xshagan bozorlar boshqa paydo bo'lmasligi kerak, dedi Sergey Sabyanin. Ayni paytda Ozodlikning Moskvadagi byurosiga shahar va viloyatning turli joylarida noqonuniy muhojirlarni aniqlashga qaratilgan ommaviy ablavalar davom etayotgani to'g'risida muxlislardan xabarlar kelishini davom etmoqda. Moskva politsiyasi boshqarmasida ozodlikka bozorlardagi tozalash amaliyotlari 30-iyul kuni ham davom etayotgani allaqachon 470 kishi ushlab qolinganini ma'lum qilishdi. YouTube portalida kuni kecha paydo bo'lgan va mahalliy millatchilar tashkilotlari tomonidan olingan video Rossiya jamoatchiligi e'tiborini o'ziga qaratdi. Tayoq ko'targan blondinka yoki ruschasiga tozalash deb nomlangan videoda bir guruh piterlik yosh millatchilar shahar ko'chalarida savdo qilayotgan muhojirlarni kaltaklab, sotayotgan meva sabzavotlarini oyoq osti qilayotgani tasvirlangan. Qizig'i, millatchilarning muhojirlarni kaltaklashi, haqoratlashi, savdo do'konlarining vayron va mol-mulki yo'q qilinishi politsiya xodimlarining befarq kuzatuv ostida olib borilayotgani ko'rinib turibdi. Moskvadagi muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Memorial inson huquqlari himoyasi markazi faoli Bahrom Hamroyev ozodlikka Rossiya markazlarida kuchayib borayotgan millatchilik kayfiyatini bevosita hukumat olib borayotgan siyosat bilan bog'laydi.
Rossiya militsiyalari davlat tashkiloti vakillari ular bilan birgalikda ularni aytganini qilib, mehnat muhojirlarini do'pposlab, ularga tajiqlar o'tkazib, ham psixologik, ham hayotiga xavf soladigan holatni yaratgan. Biz ko'rdik militsiya xodimlarining harakatlarini, ularga ayollarga, yigitlarga qilayotgan tuhmatlarini boshida turibdi. Bu nima degani? Bu davlatning siyosati shunday. Biz befarq turmaymiz. Bu holatni bir mehnat muhojirlarini ichidagi befarq bo'lmagan odamlar bilan yuz bergan jinoyatni o'rganib va bunga huquqiy baho berib ularni jazolashni biz Rossiya hukumati talab qilamiz,
dedi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi,
mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Qirg'izistondan olingan yangilik tafsilotiga buraman. Qirg'izistonda muxolifat liderlaridan biri Narimon Tuleyev korrupsiyada ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning qarindoshlariga taalluqli mol-mulk va bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Sud hukmi 29-iyul kuni kechqurun o'qib eshitildi. Qirg'iziston muxolifatining taniqli namoyandasi sanalgan Narimon Tuleyev prezident Bakiyev hukmronligi davrida Bishkek meri lavozimini egallagan. U bishkekliklar orasida so'nggi 20 yilda poytaxt qiyofasini tubdan o'zgartira olgan yagona mer sifatida katta nufuzga ega bo'lgan. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdan Elmurod davom ettiradi.
Parlament deputati Narimon Tuleyev Bishkek shahriga hokimlik qilgan paytda shahar byudjetiga 925 ming dollar miqdorida ziyon keltirganlikda aybdor deb topildi. Bishkek shahar Lenin tuman sudida bu boradagi hukm 29 iyul kuni kechqurun o'qildi.
Статья 59 КК Российской Республики путем частичного сложения наказания окончательно проверить к отбытию 11 лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительной колонии усиленного режима.
Tuleyev bilan birga sudlangan Bishkek shahar tuzilmalarining sobiq 5 rahbari Medet Qo'jabergenov 13 yilga, Valeriy Korniyenko, Ruslan Beshimbayev, Bilim Toktobekov 10 yilga, Baxtbek Sidiq 5 yilga hukm qilindi. Ularning mol-mulklari davlat foydasiga musodara qilinadigan bo'ldi. Narimon Tuleyev o'ziga nisbatan bildirilgan ayblov va sud jarayonini siyosiy buyurtma sifatida baholamoqda.
Siyosiy zakaz fondi siyosiy buyruq fotoshop siyosiy buyruq
Bu hukmni siyosiy buyurtma deb bilaman. Kim kimga telefon qilgani va meni qanday jazolash kerakligi to'g'risida ko'rsatma berganini vaqti kelganda aytib beraman. Menda bu telefon so'zlashuvlari to'g'risida ma'lumotlar bor. Sudya buyruqni bajarishga majbur bo'layapti, dedi Narimon Tuleyev. Sud hukmi bilan Narimon Tuleyevning qarindoshlari va oilasiga tegishli bo'lgan bank hisoblari, mol-mulki va hissadorlik jamiyatlaridagi aksiyalari ham davlat hisobiga musodara qilindi. Advokatlarning aytishlaricha, Qirg'iziston tarixida birinchi marta sudlanuvchining qarindoshlariga tegishli bo'lgan mol-mulk musodara qilinmoqda. Bu esa amaldagi qonunchilikka zid harakat sifatida baholanyapti. Narimon Tuleyev sud uni uzoq yilga qamashini aytib yurgan edi. Biroq sud uning qarindoshlari va oila a'zolariga nisbatan ham hukm chiqaradi deb hech kim kutgan emas. Biz yuqori sud instansiyalariga apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilamiz, dedi Tuleyevning advokati Qubanishbek Tashpaltayev. Qirg'iziston muxolifatining taniqli namoyondasi Narimon Tuleyev prezident Bakiyev hukmronligi davrida Bishkek meri lavozimini egallab turgan. U bishkekliklar orasida so'nggi 20 yilda poytaxt qiyofasini tubdan o'zgartira olgan yagona mer sifatida katta nufuzga ega bo'lgan edi. Prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgach, Tuleyev amaldagi hukumatning muxolifiga aylangan. Qirg'iziston parlamenti deputati Narimon Tuleyev Bishkek meri bo'lib turgan paytda Xitoydan 200 avtobusni davlat xazinasiga ziyon keltirgan tarzda sotib olganlikda ayblanmoqda. U 2012 yilning avgustida hibs qilingandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni endi jonli interaktiv dasturimiz Ozodlik Online davom ettiradi. Ozodlik Online'ning havo to'lqinlari orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismi bugungi dasturimizni davom ettiradi. Ozodlik Online bu yil o'qishga qanday kirmoqchisiz yoki kiritmoqchisiz? O'zbekistonda oliygohlarga kirish imtihonlariga tadorik eng qizg'in palliga kirgan bugungi kunda ana shu mavzuda suhbat qilyapmiz. Suhbatimiz mehmonlari toshkentlik mustaqil tahlilchi va mana shu oliy ta'lim tizimini ichdan bilgan Farhod aka Tolibov hamda xuddi shunday mana shu sohani ichdan yaxshi bilgan G'olibbek Xolnazarovlar. Farhod aka, marhamat, endi fikrlaringizni mana shu O'zbekistonda xususiy universitetlar nimaga yo'q, nima uchun 30 millionlik aholining kattagina qismini yoshlar tashkil qiladigan mamlakatda universitetlarga kirish soni nihoyatda cheklanganicha qolayotgani haqidagi fikrlaringizni davom ettiring, marhamat.
Armiyadan xizmat, armiyaning xizmatini o'tab kelganlar uchun abituriyent, shunaqa abituriyentlar uchun qo'shimcha ball berilishi degan beriladigan qoida bor. Mana shu qoidani kim o'ylab topdi, nimaga o'ylab topdi, hech buni mantig'ini tushunmadim. Bu armiyani xizmatini o'tab ketish, o'tab kelish bu har bir fuqaroni, yosh yigitni burchi. Shuning uchun ham bu xizmat qilib keldi, shuning uchun ham unga endi kirish paytida qo'shimcha 50 ball qo'shib beramiz degan fikr qanday paydo bo'ldi, bilmayman. Bu sovet davrida ham bunaqa bo'lmasdi. Mana shu imtiyoz tufayli, qaranglar, qanday vaziyat yuzaga keldi. Ular demak berilgan kvotani, ya'ni qanchadir muayyan bir sonli joylarni egallashga ko'proq shans paydo bo'ldi ularda. Endi kim ekan o'sha armiyadan xizmat qilib kelganlar? Boshqalardan nimasi ustunroq ekan? Bilimi ko'proq ekanmikin? Ya'ni musobaqa rus tilida iskajeniya bo'ldi deylar. Ya'ni haqiqiy musobaqa o'zgardi. Ya'ni ilmlilar, yaxshi iste'dodlilar yutib chiqish o'rniga bu qandaydir imtiyozlar ilmi bor, bormas yoki bor yo'ligidan qat'iy nazar avtomatik tarzda o'sha armiyadan kelganlar uchun berildi. Menimcha mana shu foyda.
Imtiyozlarni yo'q qilish kerak demoqchimisiz?
Ha, hamma teng va armiyadan o'tib keldingmi, o'tib kelmadingmi, bilimingga qarab kirgan oliy o'quv yurtiga degan tamoyil ustuvor bo'lish kerak deb o'ylayman. Ana o'shanda iste'dodlilar uchun shanslar ko'payadi demoqchiman. Chunki mana shu 50 ball berilayotganlar yo'qolib endi joylarga shu nima deymiz, ega bo'lish
o'sha shuningdan demak, o'sha 50 ball olish uchun ham armiyaga kirish ham pora bilan bo'lib qolgan shekilli.
Ana shu qoidani yo'q qilinsa, poraxo'rlik ham bir qandaydir kamtarona bir zarba bo'lardi. Ikkinchi masala. Mana xususiy universitetlar deb fikr bildirildi. Men buni ham to'la qo'llab-quvvatlayman, lekin universitetlar bunday hali yaratilgani yo'q. Menimcha mana shunday ruxsat berilmayotganligi yoki bunday universitetlar yaratilishga qandaydir bir to'sqinliklar, sunniy to'sqinliklar yaratilishi bu shu korrupsion sistemaning bir halqasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu
ham bir monopoliyani. Xudo biladi nimani o'qitishlarini.
Yo'q, to'xtang. Xudo biladi hozir davlat universitetida nima o'rgatyapti. Mana o'sha universitetda domla bo'lganman ancha yildan. 94-yildan beri domla bo'lib kelganman. Mana qarang-da, bu universitetlar hozir davlat universitetlari monopoliya rolida o'ynayapti-da bozorda monopoliya. Bilasiz, monopoliya nimaligini va xususiy universitetlar paydo bo'lmasligiga sabab mana shu monopoliya bozorni xuddi bir egallab turgandek bo'ladi. Demak, qonun ochiq-oydin qonun konkret shunday bir qonunni kiritsa, qonun qoidani, ya'ni universitet xususiy mulkchilikka asoslangan universitetlar barpo etilsa, u ham yana bir poraxo'rlikka qaratilgan zarba bo'lardi. Nimaga boshqa davlatlarda, даже hattoki mana qo'shni davlatlarimizda bor shunday universitetlar, a O'zbekistonda yo'q.
Westminster chi Tolib aka, Westminster bor-ku, misol mana shu
Singapur bor.
Xorijdan universitetlarni olib kelib O'zbekistonga ekish masalasi qanday?
Ya'ni bu juda yaxshi, lekin shu bilan parallel ravishda bu bozor shunaqa narsaki, mana shu agarda men masalan universitetni yaratmoqchi bo'lsam, shunday qonun menga ruxsat berishi kerak va o'ziga yarasha qoidalarni, me'yorlarni yaratish kerak. Qanaqa tamoyil, qanaqa qoidalarga asosan men shunday universitet yarata olaman va hokazo o'zini qoidalari bor. Kim ocha olardi? Endi bizda boylar yo'q yoki boylar egallab oladi-yu, boy bo'lmasa ham ochish mumkin buni. Buni me'yori bo'lish kerak. Boylikka bog'lash kerak emas bu narsani. Qonun o'zini me'yorlarini, qoidalarini kiritsagina qanday nimalar bilan mexanizmlarni yaratish mumkin desa bo'ldi, kifoya. Shunday mezonlarga javob beruvchi gruppa ham tashkil etiladi, shaxslar paydo bo'ladi va hokazo. Va kerak bo'lsa, ana o'sha mitsenatlar ham paydo bo'ladi. Nimaga biz boy deganda faqat negativ ma'noda tushunishimiz kerak? Balki mitsenat boylar ham topiladi mana shunday universitetlarni sponsorlik qilishga. Demoqchimanki, bu ham bir kanal, poraxo'rlikka zarba berishga yana bir kanal. Bu uchinchi, nima deymiz, fikr. Yana bir muhim tomoni poraxo'rlikka zarba berish yo'lida. Bu ochiq jarayonlar.
Rahmat Farhod aka, men hozir G'olibbek siz bilan suhbatdamiz hali ham. Hozir oldingi suhbatlashlarimiz ko'targan bitta masalaga qaytmoqchiman. O'sha maktab va oliygoh, o'sha kirish imtihonlari o'rtasidagi o'sha aloqani uzilganligi to'g'risida. Masalan, Gruziyada, hatto Rossiyada, G'arb Yevropani chetga qo'yib turaylik. Mana shu yagona milliy imtihon tizimi degan tizim barpo qilindi. SSR qulaganidan keyin va o'quvchini maktabdagi bilimi keyingi pog'onaga o'tishda asosiy belgilovchi faktor bo'ladi, mezon bo'ladi. Ha. Lekin nima uchun bizda mana shu aloqa kesib tashlangan? Mutlaqo yo'q. O'quvchi 11 yil davomidami yoki kollejlarda, masalan, yuridik kollejini bitiradida yana yuridik institutiga boshqatdan imtihon topshiradi. Demak, davlat o'zi ochiqchasiga tan olmayapti. Yuridik kolleji bergan yoki tibbiyot kolleji bergan bilim keyingi pog'onaga o'tishga fundament bo'la olmaydi degan bir signal bor. Nima uchun mana shu uzilish bizda saqlanib qolyapti? Marhamat.
Endi bilasiz, bizda Xalq ta'limi vazirligi bor, keyin Oliy ta'lim vazirligi bor. Ikkita alohida bu nima deydi, bir idora. Ya'ni bularni o'zini alohida vaziri bor, alohida qiziqish guruhlari bor. Shuning uchun bular bir-birini tan olmaydi-da. Mana Rossiyani misol keltirdingiz. Mana Rossiyada ham hozir katta-katta janjallar bo'lib yotibdi. Mana universitet direktorlari yegani tan olmaymiz, chunki mana o'rta ham poraxo'rlik bo'libdi. Har xil
poraxo'rlik maktablarga o'tdi degan ma'noda.
Yo'q, ma'noki universitet oliy ta'lim sistemasi yegani, ya'ni yedini ekzamen deb nimadirdi o'sha ruschada.
Yedini gospodarstvo ekzamen.
Yedini gospodarstvo ekzamenini tan olmaslikka harakat qilishyapti, to'g'rimi? Ya'ni ular qattiq kurashyapti, lekin davlat, ya'ni hukumat, hokimiyat shuni kuchmanam joriy qilyapti, ya'ni hayotga.
Mana biz nimaga joriy qilmayapmiz?
Men ochiqchasiga aytishim mumkin, bunga siyosiy xohishi yo'q. Chunki bu yerda grupp interes, ya'ni qiziqish guruhlarining o'zicha o'yini bor. Tushunasizmi? Bu yerda oliy ta'lim, siz mana Koreyada ta'lim vazirligi bor, Ministry of Education deydi, bo'ldi. O'sha hamma birinchi pog'onadan oxirgi pog'onagacha
o'sha
doktor bo'lguncha bitta mahkamaga bo'ysunadi ular. Ya'ni ular mana Koreyada ham xuddi shunaqa borki, o'sha litseyi, o'sha ularda oliy bosqich maktabi deyiladi, ya'ni high school deydi inglizchada. High schoolni bitirgandan keyin xuddi shunaqa umumiy imtihonlar topshiradi. Shu olgan balliga qarab
keyingi bosqichga o'tadi.
O'sha olgan balliga qarab aytaman, mana ularda ham universitetlarning gradatsiyasi bor. Oliy, ya'ni birinchi sort, toifalar, oliy sort universitetlar, birinchi, ikkinchi, o'shanga qarab, balliga qarab, ma'munga borsam, men o'qishga oladi, boraveradi. Bizadachi, bizada maktabni bitirgandan keyin, ya'ni litsey kollejni bitirgandan keyin bo'ldi. Mahkamani ular bo'ysunadigan mahkamani hokimiyat darajasi tugaydi. Oliy ta'lim sistemasi boshqa umuman, boshqa qonuniyatlar, boshqa bordi keldi, salomatliklar boshqacha. Shuning uchun
demak, o'sha manfaatlar, yana qandaydir monopol gruppalar manfaatlari to'qnashadi va bularni bartaraf etishga siyosiy iroda yo'q, tushungan bo'lsam.
Prinsipda oliy ta'lim sistemasi o'ziga yarasha bir nima deydi, bir guruhda, guruh. Mana agar sezsiz Oqil Umrzoqov Salimov degan odam bor, hali ham bor. Mana u Sovet davrida ham o'sha CK Kompartiya O'zbekistonini 3-mi, 2-chi kira qurilish uchun madaniyat va ta'limga javob beradigan odam bu. Mana hozir yaqinda bir gap eshitdim. Hozir shu Salimov atrofida rektorskiy sovet tuzilgan ekan. Rektorskiy sovet, ya'ni o'sha biron oliy ta'lim yurtiga ta'lim instituti universitetiga rektor bo'lishdan oldin o'sha rektorskiy sovet, ya'ni o'sha Salimovni qo'llovidan o'tish kerak ekan.
Bu demak, haligi bekitiqcha, yashirin.
Ya'ni men aytmoqchimanki, bizda O'zbekistonda oliy ta'lim sistemasi bir anaqada guruhda.
Seniorlar guruhlar.
Nimaga juda
million obroti bor. Million bordi keldisi bor. Shuning uchun buni albatta siyosiy xohish iroda bo'lmasa, ya'ni o'sha Islom Abdug'aniyevich Karimov shaxsan o'zi o'rtoqlar endi biz ham mana har nutqlarida aytadilar-ku, hurmatli prezidentimiz, ya'ni biz taraqqiy etgan mamlakatlarga yetishimiz kerak deb. Mana yetishishi birinchi qadami shunda bo'lishi kerakki, ya'ni o'shanga yarashadigan, yaraydigan fikrlovchi odamlar yaralishi kerak. O'shanaqa fikrlovchi odamlar yaralishi.
Rahmat, G'olibbek aka, rahmat.
Juda qo'rqib ketdingizmi?
Yo'q, juda muhim masala, juda ham muhim masala. O'sha ta'limni nima deydi, silliq, demak, birlamchi ta'lim, ya'ni o'rta ta'lim va oliy ta'limga silliq o'tish masalasini o'rganyapmiz, lekin yana boshimiz ushab qolamiz. Maktab zo'rmi undan? Maktabdan boshlanadi hamma.
O'shaning uchun bitta mas'uliyat, bitta ta'lim sohasi.
Keyin umuman problema chuqurroq, menimcha shunchaki qanaqadir texnik, hattoki o'zingiz izlanish olib bordingiz, O'zbekiston ya'ni islohot o'tkazgan davlatlar qatoriga kiradi. Ya'ni oliy ta'limini isloh qilgan davlat, agar 10 ta bo'lsa, 10 tasidan bittasi. Lekin hammasi texnik. Ya'ni hozir O'zbekistonga YGE kiritilsa ham, ya'ni Yediniy gospodarstvenniy ekzamen kiritilsa ham, poraxo'r yo'q.
Ya'ni bu savol Alisher, bu savolni men o'sha Alek Panfilov bilan suhbatda ham, mana xuddi siz aytgandek, bizda ham islohotlar amalga oshirildi, go'yoki mana hisobotlarda qayd etiladi, O'zbekiston ta'lim sohasi isloh qilindi, haligi bakalavr, magistratura joriy qilindi, yagona o'sha unvonlar tizimi joriy qilindi va hokazo, lekin mohiyat o'zgarmadi degan savolga haligi juda qisqa javob berdi. Buning uchun siyosiy hokimiyat mohiyati o'zgarishi kerak. Saakashvili hokimiyatga keldi va korrupsiyani yo'qotishni istadi. Siyosiy hokimiyatni o'zi korrupsiyadan xoli bo'lgan taqdirdagina boshqa tizimlar korrupsiyadan tozalanadi. Chunki korrupsiya bitta tizimda mavjud bo'ladigan kasallik emas. U davlatni boshidan oxiriga, pastdan yuqorigacha, yuqoridan pastgacha bo'lgan jarayon. Shuning uchun eng tepadan boshlangandan keyingina boshqa tizimlar xalos bo'ladi degan
atirgulni kutmasdan Gruziyadagi islohotlarni boshla deganmi?
Boshlamaysan dedi. Mayli, suhbat.
Jamol biz bilan aloqada. Jamol, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Olishar aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
Rahmat. Ertalabdan beri oz onlayn haqida so'radingiz.
Jamol, necha yoshdasiz?
29 yoshda.
Nechta institut bitirgansiz? Nechta diplomingiz bor?
Bakalavr. 4 yillik.
Oliy ma'lumot.
O'zingiz o'qishga kirganmisiz?
O'z kuchi bilan.
O'sha o'zingiz sizga o'xshab o'z kuchi bilan kirganlar ko'pmidi kursingizda?
Ko'p edi. Bizda kursda pasti anaqa 80% o'z kuchi bilan kirgan, 20% kontrakt asosida o'qirdi.
O'z kuchi bilan kirdi deganda nima nazarda tutiladi? Qanday tayyorlanadi o'shalar? Repetitorlar orqali, o'sha test sinovlarini, oldingi yillar test sinovlarini yodlash orqalimi?
Endi o'zi bu narsani o'zi biladi, o'z kuchi bilan kirdi deyishdi yo bu, chunki masalan ko'p joylarda aytiladi O'zbekistonda korrupsiya yo'q, endi O'zbekistonda korrupsiya rivojlanmagan. To'g'ri, lekin korrupsiyaga endi hozir siz, men yo Alisher aka 10 yo 100 odam qarshi kurash, bu hech narsa emas. Endi odamzod xalq o'zi teng barobar kurashsa endi korrupsiya yo'q qoladi.
Rahmat. Shu yerda hozir bizga Toshkentdan o'z hisobi bilan qo'ng'iroq qilayotgan bir suhbatdoshimiz chiqib qoldi. Ularga imkon bermasak yo'qotib qo'yishimiz mumkin.
Bahodir biz bilan aloqada.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Eshityapmiz. Bahodir, assalomu alaykum. Yoshingiz nechida?
Yoshim 33 da.
Ha, bu yil o'qishga kiritayapsizmi kimmidir?
Yo'q, men umuman bu sohaga o'zim universitetda dars beraman-u, lekin men ancha uzoqman. Men bu narsani eng
sizga yaqinlashtirishmaydimi?
Nafratlanadigan. Yo'q. Men eng nafratlanadigan narsa.
Nimaga nafratlanasiz?
Tizim ichida. Chunki bu aldovga asoslangan. Aldovga asoslangan. Masalan, kimnidir aldaydi va u uni aldatadi. Xullas, kalom bu narsa yaxshi narsa emas.
Lekin aldagan ham xursand, aldangan ham xursand. Orada qancha pullar aylanadi? Million dollarlik bir biznes aylanadi.
Buning uchun ham qanaqadir bir mahorat kerakdir, lekin meni nimamga to'g'ri kelmaydi bu narsa. To'g'ri kelmaydi ham.
Men
juda ko'p gaplar gapirildi. Gapirildi bu haqda, mana shu korrupsiyalashgan boshqa haligi bir xil bir akamiz fikr bildirdi. Haligi umuman o'qituvchilarni nulga chiqarib tashlab, men bu kishining fikrlariga umuman qo'shilmayman. Keyin bir yigit Samarqanddan chiqdi, juda to'g'ri aytdi. O'qituvchini qadrini oshirish kerak. Umuman 0 darajadagi o'qituvchi deb olsak, umuman noto'g'ri. Agar maktabda, agar men o'zim oliy ta'limda dars beraman, maktabda kelgandan keyin kechqurun ota-onasi gapirilyapti. Agar ota-ona farzandiga o'qituvchi umuman bu narsa noto'g'ri dedimi, o'sha o'qituvchi endiga hech qachon ishonmaydi. U ideal gapni gapirmaydimi? Umuman ishonmaydi. O'qituvchiga agar
Domla, bizda maktab o'qituvchilari pensionerlarni plastikka o'tkazib yurish bilan ovora hozir.
Kim dars beradi maktabdan?
Keyin paxtaga olib chiqadi bolalarni. Qanaqa qadrlash kerak?
Bu jarayonni tushunaman. Men haligi umumiy oila sharoitida deyapman. Birinchidan. Ikkinchidan, xo'p, mayli, oliy ta'limga qaytaylik. Oliy ta'limga. Mana bundan oldin bir fikr bildirgan yigit, haligi xalqni o'zida ayb bor. Masalan, men hech qachon biror studentimdan bitta qog'oz olmayman ham, yoki olib ketmayman ham.
Qanday yashayapsiz? Beradigan oyligiga.
Normal hayotim.
Mening
diplomatik ishim bor.
Nima qilasiz?
Diplomatik ishim bor. Men o'zim diplomatik universitetni tugatganman. Pul berib kirmaganman ham va pul birovga bermaganman ham. Men o'sha yerda bironta bir odamni pul berganini ham ko'rmaganman. Yonimdagi o'rtoqlarimni boshqasini-da. Lekin endi dapantli ishim bor. Xudoga shukr, boshqa ishim bor. Va o'shanda normal hayot kechiraman.
O'sha ilmingizga yaqinmi, o'sha qilayotgan ishingizga?
Ilmimga yaqin. Endi bildirayotgan fikrim shu ediki, birinchi o'rinda, masalan, men narxoz sistemasini bilaman. Masalan, narxoz sistemasi bu og'ir sistema edi. Hozir agar o'zgarish bo'lgan bo'lmasa, haligi student borib, abituriyent borib, to'g'ridan-to'g'ri o'zini nimasini haligi istalgan nimasiga topshirib olish qiyin masala edi oldinroq. Hozir bilmadim, u yerda o'zgarishlar bo'lgan. Birinchi o'rinda, masalan, oliy ta'limda domlaga pul beryaptimi? Nega beryapti? U biladi o'zi. Keyin nega o'sha domlani 3 ta 4 ta bo'lib haligi kerakli joyga murojaat qilmaymiz? Murojaat qilsa, chora juda ham yaxshi ko'riladi. Bitta universitetda 2 ta domlani olib ketmasin, o'sha kerakli choralar agar ko'riladi va bu oldini olish mumkin.
Mana siz universitet domlasi sifatida.
Ya'ni xalqni o'zi kurash kerak. Hech xalq, men o'zim fikrim bildiraman, xalqni o'zi kurash kerak. Ikkinchidan, hozirgi bo'layotgan, masalan, hozir o'zi abituriyent, lekin abituriyentni o'zidan so'rasangiz, mana bu universitetga kiritib beraman dedi. Ya'ni bu jarayonda juda katta summa aylanyapti. Endi buni, mana fikrimcha, buni davlat legallashtirish kerak. Ya'ni bu jarayonda islohot bo'lishi kerak. Qanday islohot? Masalan, aytildi, masalan, yuridik institutda shunaqa narx, falon joyda bunaqa narx. Bu narsani, deylik, davlat byudjetidan ajratiladigan kvotani aniq belgilab qo'yish kerak. Masalan, 100 ta kvota belgilansa, davlat byudjetiga mayli 25% bo'lsa 25%. Keyin kontraktni darajalashtirish kerak. Darajalashtirish kerak deganda, masalan, o'sha byudjetga bo'linadigan nimani balda deylik 75% olinadigan bo'lsa, deylik 5 million yoki 10 million. Eng oxirgi, hali eng katta shkalasini belgilab qo'yish kerak, deylik 20 million. 50 ming dollar berib kira olmay yurgan odam davlatga o'zining pulini to'laydi va domlar oyligini oshirish kerak-da.
Ana yo'qotib qo'ydi. Yaxshi fikr bo'layotgan joyda telefon uzilib qoldi.
Vodiy.
Demak, o'shanda cheklov bo'lmaydi.
Yana kelib qolsalar, yana gapirtirishga harakat qilamiz.
Assalomu alaykum.
Vodiy.
Assalomu alaykum.
Mana uzilib qoldi mana shu fikr. Kontraktga kiruvchilarni cheklamaslik kerak. Qandaydir maksimum shkalasini belgilab, keyin pulini davlatga to'lasin, oylik universitetga ketsin. Jon yo'q emas bu gapda.
Albatta jon yo'q emas, lekin men bitta boshqa bitta kichkinagina voqeani aytib bermoqchi edim. 2 kun oldin sizlarni nimalarni o'qiganimdan keyin shunday voqea bo'ldiki, Ekamay degan stansiyasidan o'tganda bitta politsiya meni to'xtatdi. Narushenie qilgandim. 500 bat bergandim, meni qo'yib yubordi.
500 qancha
olgan? Taxminan 17 dollar bo'lsa kerak. Taxminan.
Biz eshitib ketayotganimiz.
Tushmadim. Yo'q, sizlar eshitmay aytgandim. Va yonimda koreyalik bitta o'sha davlatdan kelgan bitta mutaxassis biz bor edi. U shaharimni boshqa joydagi filialimizga ketayotgandi. Keyin menga aytdiki, agarda, ya'ni 2 oydan keyin Koreyaga borganingda shunaqa ish qiladigan bo'lsang, 10 oy qamoqqa jazo bo'lasan. Hech kimsani, hatto prezident ham qutqara olmaydi. Yo'q edi.
Pora taklif qilganingiz uchun.
Agarda men Koreyaga borib, avtomashinada narushenie qilsam, pora taklif qilsam, 10 oy qamoqqa jazo bo'lar ekan. Bu hech kimga, hatto yo'ri ministrimi, prezidenti ham bundan qochib qutula olmas ekan. Bu qanaqasi bo'ldi? Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi desam aytadiki, ha, sizlarda ham, bu yerda ham Koreyada dedi 25 yil 10 yil oldin shunaqalar bo'lgan. Biz ham pul berganmiz, lekin qaysidir bitta o'sha siyosiy rahbar kelgandan keyin katta shtraf qo'yib, politsiya birinchi politsiyadan boshlagan ekan, o'sha yustitsiya tizimidan qamorgan. Shtraf qilgan, qamagan. Bir yilda umuman korrupsiyadan tozalagan deydi. Davlatni korrupsiyadan tozalagan, qarang.
Ta'limni qanday tozalaymiz? Jazoni kuchaytiraylikmi?
Agar ta'lim bo'ladigan bo'lsa, pora olgan bo'lsa, demak, unda ham xuddi shu, demak, qanaqadir
lekin porani berayotganlar juda xursand-ku. Mana shu ular odam topa olmay yuridi. 20 ming dollarni taxlab qo'ygan o'g'lini yuridikiga kiritmoqchi, o'shani beradigan odamni qidirib yurishadi.
Yo'q, to'g'ri gapingiz, lekin yana bitta narsa bor, ikkinchi masala bor. U pora bergib, o'sha o'qishni bitirgandan keyin nima uchun diplom uchun o'qiydimi yurdi?
Diplomda?
Endi buni milliy katastrofa desa bo'ladi endi buni. Keyin yana bitta gap aytmoqchi edim. Bu o'qishga o'zini xohishi, o'zini kallasi bilan harakat qilib kiraolmagan abituriyentlar bo'ladi. Juda ham ko'p. Mana masalan, mening ham farzandlarim 1-yil kiraolmagan o'qishga. Shunaqa ham istirob chekadiki, endi qo'yaverasiz. Uni ta'riflashi juda ham qiyin.
Siz bolalaringizga men pul beraman, yordam beraman deganmisiz yoki o'zing kirsang kir, kirmagan, kirmasang kirma deganmi?
Yo'q, yordam berganman. Bu qanaqa bularga, demak,
yo'q, poraga pora berganmisiz o'qishga kiritish uchun?
Yo'q. Yo, nima, u tayyorlaganmiz oldin, 2 yil, 3 yil oldin tayyorgarlik
repetitorlarga pul berganmiz.
Ha, repetitorlar bilan tayyorgarlik ko'rgan. Lekin kiraolmagan 1 yil, lekin bundan juda ham xafa emasman. Boshqa kiraolmaydigan haqiqiy bilimga ega bo'lgan studentlarga nima deb bitta gapim borki, xafa bo'lmanglar. O'zbekistonda agar o'qiydigan bo'lsanglar, faqat diplom uchun o'qiysizlar. Lekin sizlar agar qo'shni o'sha Rossiyadami yoki uzoq davlatlardan o'qiydigan bo'lsanglar, sizlar haqiqiy bilimga ega bo'lasizlar. Hech qachon bilimlarni hech kim sizlardan tortib ola olmaydi. Diplomni tortib olish mumkin. Sizlar o'zingizlarni o'zingizlarga, demak, hayotda o'zingizlarning o'rningizga ega bo'lasizlar. Shuni Shuni aytib qo'ymoqchi edim.
Rahmat.
Shuni unutmanglar demoqchi edim.
Rahmat sizga.
Katta rahmat. Bizni Ozodlikning maxsus proyekti, ya'ni abituriyent kundaligi proyektida juda ham ko'p usullar haqida gaplashganmiz. Institutga kirish usullari
haqida. Usullar haqida. Ularni o'qib bersak,
qanday kiritiladi? Qanday kirit? Oxirgisi lekin qiziqmangiz, Zamira. Oxirgisini aytmasam, umuman qaysi institutni bitirib mana shunaqa usulga nima deydi aqli shu usulga yetganini bilmaymanu hech narsa qilish kerak emas ekan faqat 10 ta odamdan institutga olib kirib beraman deb pul olish kerak ekan hech narsa qilmaysiz undan keyin o'zi kirib ketganidan ana man kirgizdim deb pulini olib qo'yish kerak ekan keyin kirmaganlardan uzr kechirasiz mana pulinglar deb
demak bu usul borligi
o'sha
yo'q bu usulni mavjudligi bozorda pul beraman degan ishqibozi ko'pligi bilan bog'liq demak 10 ta odam sizga pul berishga tayyor bo'lib
hozir 10 tadan bittasi ishga kiritib beraman
demak islohotni nima aytmoqchi hamma o'zini zehniyatidan o'zini oilasidan boshlamasa bu kasallikni ko'lami hech cheklanadiganga o'xshamayapti.
Sog'diyon, menimcha siz savolingiz bor edi, Zamir.
Sog'diyon, uzr sizni birga liniyani boshlaganingiz uchun to'xtatib qo'ydik. Fikrlaringiz ko'p bo'lsa kerak. Mana hozir islohotlar haqida gapiryapmiz. Sizning nazaringizda islohotlarni qayerdan qanday boshlash kerak?
Islohotni birinchi o'rinda men o'ylayman, Oliy ta'lim vazirligi bilan Xalq ta'lim vazirligini birlashtirish kerak. Bitta ta'lim vazirligi, xuddi Rossiyadagidek Minobrazovaniye deydi, Ministerstvo obrazovaniye. Bitta bo'lish kerak. Keyin YG qo'yilish kerak. Masalan, Rossiyada YG deydi, Qozog'istonda Yedin natsionalni testirovaniye.
Gruziyada ham yagona milliy imtihon.
Ikkita ishlamaydigan motorni birlashtirib qo'ysangiz, mashina yurib ketarmidi?
Qiziq savol.
Bilmadim. Maktablarda, ya'ni 9-chi sinfgacha shunday qonunchilik bo'lish kerak. 9-chi sinfgacha butun fundamental fanlarning hammasi birday o'tilish kerak. Hech qanday yo'nalish kerak emas. Va 9-chi sinfni oxirida YG'ga o'xshagan narsa qo'yilish kerakda, bunda qanday qarang, tumanlar, rayonlar, maktablar, oblastlarda o'zlarini ko'rsatkichi bilan qaysi maktab qancha ball yig'di, hatto maktablarda qanaqa o'qitish darajasini bilsa bo'ladi bu YG'dan. Balonchi maktab bu mana bu yili agar 100 ballik sistema bo'ladigan bo'lsa-da mana bu yili 80 ball ko'rsatkichga. Ana u maktab qishloqda maktabi 50 ball, 20 ball bo'lgan. Demak, bu maktab bu zo'r. Bunaqangi reytinglar darajasini bilsa bo'ladi maktabda. Undan keyin hozirgidek akademik litseylar faqat universitetlar qoshida emas. Ular rayonlarda ham ochilishi kerak. Ularni soni ya'ni ko'payish kerak. Chunki buni bitirgandan keyin akademik litseyga o'tgan ekan. 9 sinfni bitiradi, undan keyin akademik litsey yo kollej. Eng yomon o'qiydiganlar kollejga, texnikaga yo'nalish bo'yicha ketsin. Undan tashqari kollejlardan bilamiz, moliya, iqtisod, yuridik. Bu narsalar nima kerak bor? Ana pedagogika bor. Uni kollejni bitirgan odam baribir oliy ma'lumot bo'lmasa, uni ishga olmaydi. Bu narsa.
Sog'diyon, bu islohotlaringiz yaxshi, lekin bular hammasi yana zohiriygina bo'lib qolmaydimi? Mohiyat o'zgarishiga shu islohotlar bilan ishonchingiz komilmi? Mana vazirliklarni qo'shdik, haligi nomlanishni o'zgartirdik, yagona imtihon tizimi deb nomladik, davlat test sinovlari deyish o'rniga. Shu bilan mohiyat o'zgarib qolishiga ishonasizmi?
Men ishonaman. Korrupsiyani butunlay yo'qotishni ilojisi yo'q.
Deyishadi O'zbekiston rasmiylari.
Yo'q. Butun dunyoda korrupsiya butunlay yo'qotishdi iloji yo'q. Agar
Xo'p, mayli, kamaytirish haqida, minimum darajaga olib tushish haqida gapiraylik.
Universitetlarda bolalar sonini oshirish kerak. Ular
demak, cheklovni bekor qilish kerak.
Domlalarga oylik ko'payadi bundan. Bilasizmi, bizda
hozir shu gap aytgan joyda uzilib qoluvdilar.
Universitetlarimiz agarda ko'proq bola o'qitsa, davlat cheklamasa, bular agar oliy ma'lumot olsa, bunda topshirib chiqmaydi bular. Bular yaxshi nimalar biladi? Chet elga borib ishlaydi, neft bo'yicha injener, ximiklar, doktorlar bor chet ellarga borib ishlaydi. Agar O'zbekistonda ish topmasa, ular bekorchilikdan
namoyishga chiqmaydi.
Mardikor bo'lmaydi, mardikor bo'lmasdan bular O'zbekda obro'yi va iqtisodda eksternaliya degan so'z bor. Bu bir qanaqa musbat, manfiy eksternaliya bo'ladi. Masalan, ikkita odamni qanaqa shartnomasi harakati natijasida uchinchi shaxs, umuman aloqasi bo'lmagan shaxsni manfaat ko'radi. Masalan, agar oliy ta'lim, oliy ma'lumotli insonlar, o'qimishli insonlar ko'paysa, jamiyatda servis sohasi rivojlanadi. Masalan, sizning kafeingiz, restoraningiz, agar ular boradi, mardikorlar bormaydi, taksiga ular nima qilishadi? Bu jamiyat rivojlanadi mana shundan.
Bu Ozodlik onlayn edi. o'qishga bu yil qanday kirmoqchisiz yoki kiritmoqchisiz? Bu sohadagi bu savolimizga javoblaringizni live blog o'sha abituriyent kundaligiga yo'llash orqali, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga xat yozish yoki sim qoqish orqali bildirishda davom etishingiz mumkin. Ozodlik onlayn har dushanba 21:05 da Toshkent vaqti bilan sizning xizmatingizda. Kelgusi mavzularimizni internet sahifamizdan www.ozodlik.org sahifasida kuzatishda davom eting. Bugungi suhbatimiz mehmonlari Farhod aka Tolibov, G'olibbek Xolnazarov va mana Sug'diyon, Nemo kabi jonkiyar tinglovchi mushtariylarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Barchangizga bugungi dasturda ishtirok etganingiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Kelgusi onlaynga qadar xayr.